Viktor Alekseyevich Haydarovda xizmatlarini ta'kidlash aytish lozim bo'lsa, uni bir og'iz so'z bilan ifodalash juda qiyin. Sabab tasavvur qiling, 22 yoshida Mirzacho'lga ishga yuborilgan Bo'zman Yusupov direktor bo'lib turgan savxozga 22 yoshida Haydarov yosh agronom bo'lib ishga kelgan. Mana shundan buyon bir necha 10 yillar o'tgan bo'lsa, u Usmon Yusupovni haqiqiy shogirdiga aylangan Mirzacho'lning buyuk farzandlaridan biri sifatida tanildi, elda hurmat qozondi. Usmon Yusupovning shogirdi 1971 yilda Nurmuhammad Jo'rayevich Xudoyberdiyev Sirdaryo obkomining 1-chi sekretarligidan O'zbekiston ministrlar vazifasiga o'tgandan keyin Viktor Alekseyevich Sirdaryo obkomining 1-chi sekretari bo'lib saylandi. Va nihoyat sobiq Sirdaryo oblasi, ya'ni unga Jizzax oblasi ham kirardi. Jizzax va Sirdaryo oblaslarida qariyb 500 ming gektar yer o'zlashtirilgan bo'lsa, Viktor Alekseyevich paytida o'zlashtirildi. Viktor Alekseyevich Sirdaryoga rahbarlik qilgan yillarda Sirdaryo oblasi 600 ming tonnaga qadar vatanga oq oltin yetishtirib berardi. Bugun uni yarmi darajasida ham bazor bilan bajarilyapti. Lekin gap tonnalarda emas. U keyingi bir necha 10 yillarda mustaqillik arafasida O'zbekiston xalq kontrolining raisi bo'lib turdi. Bu sob aytish mumkin gos kontrol. Butun O'zbekistonni tekshiradigan, noqonuniy harakatlarni fosh etadigan, tartib o'rnatadigan, aytish mumkin bu bir jazo otryadiga o'xshagan katta respublika tashkiloti edi. Ya'ni xalqni butun respublika ustidan nazorat qilish tartibini o'rnatgan edi. Hozir esa O'zbekistonda xalq nazoratini o'rnataylik deb bir necha yillardan beri gapiradi, lekin natija yo'q. Xullas, mana shu odam 83 yoshida kecha Moskvada vafot qilib, Moskvaga davolanishga borgan, Moskvada vafot qilib, Moskvadan ko'p odamlar Moskvadan bizga qaytib kelmaydi. U o'ligini vasiyat qildi, meni Toshkentga olib borib qo'yinglar deb. Sobiq markazkom xodimlari, prezident apparati xodimlari aytish mumkinki, bugun juda katta hurmat e'tibor ko'rsatildi. Biz uni bugun soat 11:00 da katta miting bilan kuzatdik va prezident apparatining boshlig'i Zilimxon Haydarov Viktor Alekseyevichning qo'lida ishlagan Sirdaryo obkomining qaldirg'ochlaridan biri sifatida ochiq-oydin shogirdlik hurmat ehtiromini ko'rsatdi va butun sirdaryoliklar Zilimxon Haydarovdan bugun aytish mumkin juda ham minnatdor bo'ldik. Sabab 71 yilda Nurmuhammad Jo'rayevich Xudoyberdiyev ministrlar sovetiga rais bo'lib saylangandan keyin o'rniga Viktor Alekseyevich tavsiya qilgan. Xullas, mana shu davrda Zilimxon Haydarov Sirdaryo obkomida ishlagan, Haydarov va Sirdaryo oblasini ijroqo'm raisi Ibrohim Qo'shqarovni tavsiyasi bilan Zilimxon Haydarov o'sha paytda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetiga 1977 yilda tavsiya qilingan va Sharof Rashidovichga hurmat e'tiboriga sazovor bo'lgan. Viktor Alekseyevich Haydarov juda ko'p sadoqatli kadrlarni yetishtirgan, o'zini hayoti bilan juda katta ibrat maktabi yaratgan va uni buyuk arbobligi yana shundaki, u Usmon Yusupovning shogirdi bo'lgan, Sharof Rashidovning safdoshi bo'lgan va bizning muhtaram prezidentimiz Islom Karimovning juda yaqin do'sti bo'lgan. Qaysi ma'noda? Bu hurmatga sazovor shaxs edi. O'zining faqirona hayoti bilan, o'zining oddiy hayoti bilan bugungi oligarxlarga, bugun O'zbekistonda Salim boylariga, G'ofur boylariga shunaqan katta dars berib ketganki, bu odam juda ham faqirona hayot kechirardi. Xullas, aytmoqchimanki, Viktor Alekseyevich o'zidan ajoyib nom qoldirdi. Uni joyi jannatdan bo'lsin. Biz shuni shogirdlari hech qachon unutmaymiz. Uning safdoshlari ham bugun xuddi shunday so'zlarni aytishdi. Bu so'zlar samimiy so'zlar edi.